Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
На прилавках лежала антикомуністична література усілякої ідеології. Я лічу, що до 87-го року влади в Польщі рихтувалися до зміни. 4 червня 89-го року – це дата більш символічна. Воєнне становище не було аж таким самим найгоршим варіантом. Ярузельський, який став президентом, не перешкоджав ніяким пірамінам. Валенса, як президент, великих помилок не зробив.
Сьогодні у нас гуторка з істориком Євгеном Мірановичем, професором Білостоцького університету, дослідником білорусько-польських дочиненняв, історії білоруського національного руху та руху інших національних меншостей у Польщі, а так само дослідником найновшої історії Білорусі і України. Ми згадуємо 1989 год, коли в Польщі пройшли частково демократичні парламентські вибори, які започаткували сихід комунізму не тільки у гетай країні, але й во всій Центральній Європі. Говоримо так само про початок системної трансформації в Польщі, про роль генерала Войцеха Ярузельського і лідера солідарності Леха Валенси у тих піраменах 30-годової давності, ди про план Бальцаровича або шокову терапію. Минає 30 годов з дня парламентських виборів у Польщі, які започаткували, маланковий сихід з політичної сцени комунізму. Не тільки в Польщі, але, як оказалося, во всій Сходній Європі, окрамя Совєтського Союзу. Ось гэтыя частково свободные парламентские выборы в Польщі, якія пройшли 4 и 18 червня 1989 году, а яны започаткавалі фактично абрынанне усіх комуністичных урадаў Украіна так званого соціалістичного лагеру, за виняткам, здаецца, у Болгарії. Ці ты тады у 89 годзе спадзяваўся, што падзенне комунізму адбудзецца так хутка і, так сказаць, мірным шляхам, калі не лічыць Румынії?
Мне кажется, что твоя оценка, что там маланково так рухнуло все, то есть надто радикальная. Я памятаю добре той час. Я, брат, ездил часто с Белостоку в Варшаву, писал докторскую працу, ездил в Варшаву, там, користався архивами местовыми. Памятаю, что здесь приблизно с 87-го года под университетом Варшавским стали такие долгие прилавки. На этих прилавках лежала антикоммунистичная литература усилякой идеологии. Все можно там было купить. И книжки, часописи, бюллетени. Ну, почти оказалось, что половина этой литературы была продукцией безпеки. Все ж таки видать было, что при конце 80-х годов уже коммунизм, який мы знали в початку, навіть этой декады 80-х годов чи 70-х годов, уже не існував. Просто не існував. А при тим зміни почалися не тільки в этой резигнації з контролю такого ідеологічного громадства, це було не вразно видать, але так само і в економії. Я би це сполучив з змінами геополітичними, які проходили в тим часі у світі. Була нагода тоді в той сам час глядіти російське телебачення. Ну і що мені здивляло в той момент, що там показували злочинство комунізму значно більш радикально, відважно, чим у Польщі. У Польщі зі спазненням це все публічний ефір проходило. Навіть опозиція ще не осмілювалася так радикально критикувати комунізм, як це відбувалося у Совєтському Союзі. Варто пригадати так само і про те, що Горбачов в 87-му році, той 87-му році такий був переломний, зустрівся з Рейганом. І там, як можна сьогодні прочитати в усіляких наукових працівках, що домовилися, що буде середня Європа відпускатися Совєтським Союзом, буде щось тут нового старатися. Певно, ніяка зона нейтралітету. Комуністичної влади у Польщі мали свої служби і правдоподобно якби орієнтувалися, в яким напрямку йдуть ці всі зміни. Що правдоподобно совєтський куратор може покинути їх як сироти. Тому я лічу, що до 87-го року влади у Польщі рихтувалися до зміни. Варто пригадати так само, що в 88-му році вже була готова реформа економічна Вільчка. Віце-прем'єра Мічеслава Вільчка. в найбольшому скороченні є сенс зводився до того, що дозволене, що не заборонене. А не заборонена була ніяка економічна активність. І ти добре пам'ятаєш, маю надію, я пам'ятаю ще, коли при кінці 80-х годів, амаль кожен город, кожне містечко переутворилися у великий базар. Пам'ятаєш, як на тротуарах, на вулицях з'явилися товари з усієї Європи. Пам'ятаєш, напевно, і той час, коли на стадіонах, на кожному місці, свободному городі, лежали свинські просто голови. Продавалося усе, і вироби готові, і сировину. То, чим мог, тим гандлював. Просто все стало дозволено. Это конец 80-х годов, это такое оживление экономичное наступило, такая активность экономичная громадства, якого ни ранее, ни позднее просто не сустракалось. Я задумываюсь, что коммунисты, рыхтующиеся до этих изменов, сподеваючися этих изменов, просто сами начали пристосовываться. Особливо наживаючи то, що здавалося пізніше. Перш за все, хотіли взяти уділ, як спадкоємці державної майомості, поділи її. Як перші до цього процесу включилися. Це видається особливо, коли контроль над фінансами, над банками, знайшлася у пізніше вже, що переломно, 89-го року, більшість представників апарату комуністичної партії, скажімо, на гандель, такої сировинної, як нафтопродуктами чи газом у руках представників Служби безпеки, це дуже виразно було видачі. Тільки інші сектори господарки покидали ще другим. З тим 4 червня 89-го року це дата переломна. Це дата така більш символічна, де формально комуністи поділили ще владою з опозицією. Але процес великих змін почався значно раніше. Я думаю, що комуністичні влади просто до цього рихтувалися. Назираючи те, що вокруг Польщі ділося, а особливим таким аргументом були зміни, які проходили у Совєтському Союзі. Було відомо, що ахови з того боку більше не буде. Комуністи не хотіли ще стати сам на сам з народом, який у більшості їх не добрав, хоча у Польщі було на тисячу жихарів більш комуністів, членів партії, ніж у других соціалістичних країнах, у тим і Совєтському Союзі, то однак відчувалося, що це одмовне ставлення громадства до влади було тут, здається, найбільш виразно відчувальне.
З того, що ти сказав, виникає для мене ясно, що фактично ті розмови за круглим столом, які комуністи польські провели з опозицією у першій половині 89-го року, там фактично вже ніхто нікого не переконував, що зміни системні потрібні, а хоча й за все, як би скажемо, вони вже ділили те, що наступить по змінах. Я тебе добре зрозумів, бо я б хотів тебе запитати.
Так, докладно так. Це все було ясно. Не те, чи проводиш тут і як. І що про те, як собі забезпечити просто будучню, якщо сідали до круглого стола з боку просто владу. Ну, рихтувалися до того, яка опозиція, яка махчима сподівалися в перегнів повності у владу у Польщі, дала шанс просто існування безпечно і при тим економічно, соціально, економічно вигадно для тих, які владу здають. Бо я це чекало, що просто ти гарантують, ті гарантії були дадені.
Ті гарантії були дадені, і я думаю, у більшій ступені вони були якби і дотримані. Я б хотів тебе запитати менавіта про роль особи у історичному процесі, а менавіта про роль генерала Войцеха Ярузельського во всій цій польській трансформації. Як ти оцінюєш ягоную постать, як ти оцінюєш те, що він менавіта у цьому 89-му році робив?
Оцінювати чоловіка завжди треба так в ширшому контексті. А вийду з того, що Каліп, скажімо, у Росії у 17-18 годині знайшовся генерал, який взяв би за карк большевицької мафії, яка прийняла владу, послав їх на відпочинок на Соловхи чи десь там на поміч Хабаровська. Ну, махчина в цьому процесі загинуло би сотні чи тисячі людей, але шанс перажыць мелі бы мільёны, дзеткі мільёнаў, якія загінулі падчас того закалоту, званого рэвалюцыі, падчас сталінскі перыяд і так далей. Ну, часам є нестандартныя, брутальныя паводзіны ўлады, ёсць неабходныя, каб меншае зло, ёсць неабходныя, каб пазбегчы ўсё зла. В гэтым кантэксце, ну, несумненна, глядзячы на дзейнасць Ярузельскага, тут ёсць цёмныя яго старонкі, яго біяграфіі. Скажам, 68-й год, там яго абвінавачваецца ў антысеміцкай істэрыі, што браў актыўны ўдзел. Калі ж аднак пра ваеннае становішча, ну, варта прыгадаць, што той момент, калі наводзілася ваеннае становішча, фактычна дзяржава не выконала свае функцыі. Безупынна тось супраць чагось пратэставаў. Фактычна, добре памятаеш, немагчыма было купіць у крамах хліба чи нічога хліба. Поўная анархія. Я вже не говорю про цей міжнародний контекст, що погроза якби інтервенції совєтської, але така спроба, на мою думку, удала спроба просто притормозити ці емоції, які були розкручені у 80-81 році, яких послідовності були просто неокреслені. Воєнне становище не було аж таким самим найгоршим варіантом. Можна собі уявити, що ситуація якби вийшла з-під контролю чого-небудь. Я не ведаю, як це могло б закончитися. Саме воєнне становище, там видать було, що влада хотіла позбігти ахвяру. Ну, не вдалося з усім зреалізувати, бо 10 тисяч особ було загинуло в цьому процесі. Некоторі говорять, що сотні чоловік. Усе ж таки, коли я порівновую, то, що написано було, діячами опозиції, у 80-81 році, і те, що було імі написано і сказано вже при кінці тих 80-х годів, це видать, який великий процес інтелектуальний пройшла опозиція. Просто Ярузельський створив умови для передумання концепції державності, концепції політичних ніяких процесів рішення, які вирішальні були для будучних країн. І друга половина 80-х годів в Польщі фактично опозиція представляла десятки варіантів політичних програм. Опозиція, яка брала владу в 89-м році, була абсолютно до гэтага падрыхтаваная. Абсолютно мела свядомасць адказнасці за дзяржаву, якою хацела кіраваць. Это ў 81-м годзе не адчувалася. Ярузельскі, які стаў прэзідэнтам, не перашкаджаў ніякім перамінам. Просто його активність фактично збочилася до того, що одобрав усі зміни, які пропонувала опозиція. Не видать, з його боку було ніяких перешкод у цьому процесі трансформації, який починався після 89-го року. Так само без проблем розігнав з влади. Видать, що та влада його вже стомляла. Був обвинувачений, обвинувачували його з усіх боків. Часом слушно, часом не слушно. Взагалі злочинства, які був винуватий, яких не був винуватий. Це неоднозначно просто. Чоловік, речі, як кожен чоловік, має неоднозначну біографію. Але в цьому процесі трансформації, про які згадуєш і про які питаєш після 89-го году. Я бачу Ярузельського як чоловіка, який підтримував ці зміни. Ну, до речі, не було ніяких оснований для того, щоб тормозити ці зміни. Коли вже рішилися на прикруглому столі йти наперед, ну, тоді Ярузельський був одним з тих рухавиків, який попихав цей процес зміну.
З того, що ти сказав, ну, для мене ясно виникає, що ти бачиш постать генерала Ярузельського як чоловіка, який ясно усвідомляв собі, куди дзьме вітер історії, і він супроць гэтага вітру не йшов, а старався менавіта, каб скористати гэты вітер історії для країни як найлепшим способом. То бок він, як би скажем...
Накладно так. Він мав інформацію, що відбувається в Совєтському Союзі, що з того боку ніхто не буде перешкоджати, ніхто з того боку не буде тормозити, ніхто з того боку не дасть так само підтримки цьому комуністичному лагеру, який покидав владу.
Гость гэтай гутаркі з Янам – гісторык Яўген Міранович, прафесар Беластоцкага універсітэту, з якім мы размаўляем пра сыход камунізму ў Польшчы ў 1989 годзе. Так вось, цікава мне было пачуць цяпер тваю ацэнку другой постаці гістарычнай у гэтай польскай трансфармацыі, наколькі гэтая постаць усведамяла сваю ролю ў гісторыі і наколькі і як яе выконвала. Я тут маю на ўвазе Леха Валэнсу, кіраўніка салідарнасці, кіраўніка, мабыць, найбольш масавага грамадскага руху ва ўсходняй Еўропе. Што ты думаеш менавіта пра ягоную ролю і потым пра тое, што яго абвінавачвалі менавіта ў агентурнасці, ў тым, што ён на нейкі час згадзіўся быць інфарматарам камуністычных спецслужбаў?
Я не хацеў бы скажаць пра агентурнай дзейнасці. Правдападобна, быў тым канфідэнтам бяспекі. Я бы так сказаў, што дзяржаўныя службы, дзяржаўны апарат і людзі да гэтых, якія падрыхтаваны да гэтага, і ёсць у змозе зламаць кожнага. Калі паглянем на біяграфіі людзей, якія цяпер там, правда, прадстаўляюцца ва ўсялякіх працэсах даследавання, то аказваецца, што на супрацоўніцтва з бяспекай ішлі епіскопы, кардыналы, якіх бачылі людзі як прадстаўнікоў зусім іншого свету і іншых каштоўнасцяў. Аказваецца, што інфарматарамі бяспекі, канфідэнтамі бяспекі былі людзі, якія пасля 89-го году, пасля працэсу палітычнай трансфармацыі, выконвалі функцыі міністраў, прэм'ер-міністраў, а гаворыць таксама, што адзін з прэзідэнтаў. Я не ведаю, якіх умовах гэта адбылося ў выпадку Валэнсы, якія прычыны прывялі да таго, што ён стаў, правдападобна, стаў тым канфідэнтам. Ну, але я гавару, што, паўтару яшчэ раз, што дзяржаўны апарат ёсць у змозе прымусіць кожнага. Это спецыялісты для гэтага. Можа, не кожнага, але прынятаючы большасць людзей. Толькі тыя, што рашуча пазбеглі гэтага, калі іх прымушалі, могуць судзіць тых, якія пайшлі на тое супрацоўніцтва. Калі гаварыць пра ролю Валэнсы ўжо як лідара салідарнасці чи пазней прэзідэнта, я, назіраючы тое, што ён гаварыў у публічных сваіх выступленнях, могу так сказаць, што прадстаўнік, простага люду. Ён быў такім я стаўся па сённяшні дзень. Я прыблізна знаю, як менталітэт сялянскага асяроддзя, менталітэт рабочых у Польшчы. Сярод іх таксама жыву і размаўляю. Тут Валэнса нічым не адрозніваўся. Але асаблівая каштоўнасць людзей такого характару ёсць, што яны ёсць больш шчырыя. Яны думаюць больш рацыянальна. І Валэнса такі і быў. Такі і быў сапраўднасці. Як лідар прафсаюзу салідарнасці, ці пасля прэзідэнт, яго пазіція, яго, скажам, інтэлектуальны ўзровень залежны быў ад таго, якія людзі яго акружалі, якія былі яго дарадчыкі. Калі кругом яго былі такія дарадчыкі, такія людзі, такім поглядам на свет, як Яцек Куронь, Прыстав Гарэмек, чи Тадеуш Мазавецкі, Валэнса быў ж такім больш, значна большым дэмакратам, значна большым чалавекам да кампрамісу, больш далікатных рашэнняў. Калі сталі вакруг яго другія людзі, ён просто так само змяняў свае погляды. Асабліва, калі браты Качынскія сталі яго першымі супрацоўнікамі і дарадчыкамі, тады ён пайшоў на канфрантацыю з тым больш такім ліберальным лагерам у Польшчы, які прадстаўлялі менавіта Мазавецкі, Гарэмек і другія. І ад таго моменту я выпачаўся так само і падзел у тым лагеры апазіцыі, лагеры у салідарніцкім лагеры. Валэнса, як прэзідэнт, на маю думку, чалавек з такімі інтэлектуальнымі магчымасцямі, якімі ён распараджаўся, вялікіх памылкаў не зрабіў. Тут ні ў замежнай палітыкі, ні ўнутранай палітыкі. А калі штось і што не так, гэта я больш складаю віну на яго дарадчыкаў, на тых інтэлектуалаў, якія вакруг яго былі. Бо ён направду не арыентаваўся у нюансах эканамічных працэсаў фармальна, які быў пратэктарам просто. Бо ён як прэзідэнт, глава дзяржавы, адабраў гэтыя ўсе працэсы эканамічныя, якія ў той час пачыналі. сталіся. І той факт, що раптом у Польщі з'явилися 3 мільйони безпрацьовних, ось час, коли Баленса став президентом. Але сутності цих процесів, я не сподіваюся, що він розбирався у сутності цих процесів. Таку роль повинні виконувати його дорадчики, тому менавіта, що залежало від людей, які його окружали. Сам Баленса, коли став публічно, говорив щось, що я був у межах раціональності. Я там великих помилків, таких генеральних помилків у його діяльності не бачу.
Я ще хочу тобі поставити ще одне питання таке огульне про Польщу, а потім, скажімо, перейдемо до справи наших білоруських. Амаль одразу, після усталювання некомуністичного уряду Тадеуша Мазовєцького, Польща почала радикальну економічну трансформацію в бок капіталізму, яку його назвали потім, чи може навіть і одразу планом Бальцеровича. Ну, народ, коли можна так сказати, ахнув, і тоді солідарність де Валенса вельми хутко почали губляти популярність. Я б сказав би вже у 1990 році, ну, бо коли під кінець року були президентські вибори, то був реальний страх серед керівної еліти, що Валенса може проіграти нікому чоловіку, який називався Стан Тимінський, чоловіку ніадкуль. Тут, як я лічу, тут, як, скажімо, головна причина тих дивних президентських виборів і виніку такого була у тим менавіта у економічної ситуації. Думаєш ти, ну це таке питання в умовному ладі, ти думаєш ти, що можна було б провести економічну трансформацію у Польщі менш радикально, ну як менш радикально вона була у Чехії чи в Угорщині, каб менавіта позбігти таких народних протестів і хвилювання, які тоді назіралися у Польщі?
Ну, ось ти вже сказав мені на це питання, що в Чехії це пройшло зовсім іншим шляхом. І в Чехії не було такого сотка безпрацьовних. В Чехії не пройшла така руїна промисловості, як пройшла в Польщі. Тобто назвав трансформацію на бок капіталізму, яку назвали паном Бальцеровича, я б назвав інакше. Трансформацію, але на антикапіталізм. Антикапіталізм почався разом з реформами Вілічка. Це, справді, узнікла основи для ліберальної господарки. План Бальцеровича, тобто, накинути контроль над господаркою новими обмежуваннями. То є заборонене. Ну і повна приватизація, але при відповідних умовах. При відповідних умовах, хто там може купити великі підприємства, то правильності все було державне поставлено на продаж. Винник такий зразу опинувся, що приїхали купці, найчастіше не з Польщі, а з-за межа, і купляли, ніхто купляли для того, тільки того, щоб за пару місяців закрити. Як добре пам'ятаєш, в нашому місті, у Білостоку, було пару підприємств, у яких працювало по 5-6-7 тисяч чоловік. Раз 2-3 години не стало ні одного підприємства. Ті люди стали просто безпрацьовними. Як добре пам'ятаєш, ми працювали разом у редакції Ніва ніякий час. Приходили, що пару годин, почти там заходив, що пару часом минут, почти заходив, просив золотовку чи 2 злоти. Це, справді, люди опинулися в отчайної ситуації. Пан Бальцеровича, чи треба назвати паном Шахса, не якого дорадчика Бальцеровича, шоковою терапією, ну, привів до того, що вся промисловість, вся структура промислової просто обвалилася. І то раптовно обвалилася. Праз пару годин мільйони людей опинулися в кошмарній ситуації. Символом цієї зміни була солідарність і Валенса, як лідер солідарності. Це солідарницького лагеру, тому і популярність його в той час рішуче понизилася. Коли він ще йшов до виборів, то він обіцяв, що прозганяє всіх тих шулерів з шакірою в руках, таким словом користався. Тому люди повірили, що він справді є представником народу, представником люду, і справді буде змагатися за такі інтереси. Він просто включився до цього лагеру, який проводив ці ліберальні зміни. А ліберальні зміни привели до того, що фактично на цих термінах користала вельми вузька переслойка. Тих же самих номенклатурщиків попереднього апарату комуністичного, які забезпечили собі бит. Ну і вельми вузький круг людей з нових цих структур політичних, які виходили в шляхи ради наглядні великих підприємств. які частіше свою діяльність зводили до того, щоб нехай хоче приватизувати підприємства. Вільні хутко обмежували такий спонтанний гандель. Вільні хутко взяли під контроль все, що можна було взяти під контроль державного апарату. Ну і при цьому раптовним приватизації з'явилася корупція, якої ніколи раніше пізніше не бачилися. А там щодо корупція, то завжди теж і так само розпитає і криміналітет. Я пам'ятаю, що в кожному городі була якась своя кримінальна груповка, кримінальна криша, яка контролювала контрактувала не тільки всілякою приватною активність, розумію, економічною, але так само базари. Навіть на базарах продавачі що-небудь треба було платити ніякої місцевої банджі, ну, сродки, як спокійно стояти на цьому базарі. Це все відбувалося на початку 90-х годів. Щоб це виправити, за нього державного апарату амаль 2-10 годів. Але все починалося ненавіть на початку 90-х годів. В Совєтському Союзі це більш радикально про Польщі. Там виникло радикальне переутворення. Ще більш криміналізованої структури узнікли, а при цим ще 50% людей опинулося на каяння голоду, амаль. Це було значно гірше, ніж у нас. Процес не тільки трансформації, не тільки Польщі, але так само і Республіки Совєтського Союзу, де було значно гірше.
Це була гуторка з істориком Євгеном Мірановичем, у якій ми згадали епохальні парламентські вибори 4 червня 1989 году в Польщі, якія започаткували сыход комунізму і в гэтай країні, і ва ўсёй Центральной Європі. У другой частцы гутаркі мы з Яўгенам прыгадаем, як у 1989 годзе на Беласточчыне сфармаваўся беларускі выбарчы камітэт і паставіў двух беларускіх кандыдатаў на тых выбарах. Якраз Яўгена Мірановіча кандыдатам у Сейм і Сакрата Яновіча кандыдатам у Сенат. А сёння з вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.